Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabe. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsuu qophii guyyaa har'aa roobii agayya 30 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agayya 24 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Andoofkaa Dumuradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee dhiibbaanii lolli naannoo Amaaraa keessatti taasifamaa jiru qotiinsa irratti taasisaa jiru. Embaasiin Ameerikaa buufata isaa Maqalee keessatti deebisee banuu isaa. Fonqolchi aangoo biraa biyya Afrikaa Gaaboon keessatti taasifamuu isaa. Akkasumas gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii of harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina.
Atta moltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tuujubee Horaati. Naannoo Amaaraa bakka walitti bu'iinsi keessatti uumame keessatti hojiin qonnaa akkaan danqamuusaa qonnaan bultoonni VOA'tti himanii jiran. Walitti bu'iinsi sun dhiyeessii kanneen akka xaa'oollee danquusaa dubbatan. Qonnaan bultoonni kun sabatiinsi dhabamuun itti fufee jiru qonnaa irratti dhiibbaa hamaa qabaata jechuun sodaa qaban ibsaniiru. Bulchaan naannoo Amaaraa haaraan obbo Araggaa Kabbadee kaabinee ofiif ibsa kennaniin dandeettiin xaa'oo raabsuu kan daangeffamu sababa walitti bu'iinsaatiinii jedhan. Waajjirri koomishina mirga namoomaa olaanaan ka tokkummaa mootummootaa gama biraan baatii adoolessaa qabee walitti bu'iinsa humnootii mootummaaf gara hidhatee socho'u faannoo gidduutti naannoo Amaaraa keessatti uumameen yoo xiqqaate namoonni 183 du'uu beeksisee jira.
Embaasiin Ameerikaa Finfinnee keessatti argamu kan yemmuu walitti bu'iinsa naannoo Tigraay keessatti ture sana kan cufee ture buufata Ameerikaa Maqalee keessatti deebisee banuu isaa beeksisee jira. Gabaasni kunis ittaanii isinii dhiyaata.
Embassiin Yuunaayitid Isteetsi kan Finfinnee keessaa buufati Ameerikaa kan Maqalee kan Ameerikaan Koornar jedhamu kan naannoo Tigraay keessaa walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa booda erga cufamee waggaa 3 booda roobii har'aa sirnaan banuusaa beeksisee jira. Jaarmiyaa Misooma Sadarkaa Addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi USAIDitti daayirektara damee Itoophiyaa haaraa akka ta'an Scott Hocklander akka jedhanitti buufati kun cicha Yuunaayitid Isteetsi dargaggoota Itoophiyaaf qabdu gama carraa dinagdeef barnootaan isaan gargaaru akkasumas gama yaada wal jijjiiruuf yaada marii irratti fuulleeffateef qabduuti jedhan. Embassiin Yuunaayitid Isteetsi kan Finfinnee keessaa yeroo ammaa buufati Ameerikaa Finfinnee, Baahir Daar, Jimmaa, Dirreedhaa fi Maqalee keessaa qabaachuusaa beeksiseera.
Dhaabbanni gargaarsaatii fi misoomaa naannoo Tigraay yookaan inni Efert jedhamee beekamu qabeenya isaa yeroo wal waraansaa akka boordii yerootiin bulchamu taasifame irraa deebisee aangoo bulchiinsaa fudhachuu isaa beeksisee jira. Gabaasa kanaafis Tuujubee Horaa.
Waldaan gargaarsa hawaasa Tigraay hojii bulchiinsaaf eeyyamasaa ka boordii yeroof dhaabateef kan mana murtii federaalaatiin itti kenname harkaatti gaafatama fudhachuusaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan hawaasichaa kan yeroo obbo Geetaachoo Kalaayyuu VOA'f akka ibsanitti boordichi hagayya 4 bara 2023 murtii manni murtii dabarseen itti gaafatama isaaf aangoo bulchiinsa abbootii hawaasichaaf dabarsee kennee jira. Manni murtii federaalaa Itoophiyaa waldaa wal gargaarsa Tigraay, waldaa misooma Tigraay, dhaabbata meeshaalee mana maxxansaa meegaaf dhaabolii Tigraay kabiroo 3 ugura kaa'amee ture kaasee jira. Waldaa misooma Tigraayiif itti gaafatamaa seeraa akka ta'an obbo Haayila Maariyaam Salamoon akka jedhanitti murtiin mana murtii olaanaa federaalaa dabarse waldichi hojii namoomaa bifa guutuudhaan akka eegaluuf kan dandeessisu ta'uu ibsaniiru. Dhaabbileen kun miseensota dhaabbilee daldala Efert jedhamu miti jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin gabaaseera.
Aanga'oonni waraanaa Gaabooni bu'ii filannoo biyya keessatti taasifame fudhatama dhabsiisuudhaan mootummaa pirezidaantii Alii Boongoo aangoo irraa fonqolchuu isaanii beeksisanii jiru. Odeeffannoon kunis ittaanii dhiyaata.
Angon warana kun fonkol tamotu makana robi her aganama bari televiziona biyole sagabon rat eachudan kabetsisan yotaw commissioning filanno biyetti filanno wali galator bandar begege famen president bongon marsa sadafaf injifachu sani ergabetsise saati murasa boda garen kun ba infilanno sun sera qabesa akahintain dablen motuma hundi digamuf Danga wan hundi hanga basis ni bran ken namuti chofamu ipsejra. Naga busus jajja serna ammajuru tumuruan genye raja churan angou tawarana ke sato kudubbataniru. Bongun jel kababara kumala maaf sagali angou kankabatan. Kambara dibakula sagali jatami torba kesa angou presidentumma tirufan abbansa ni ergadu aniboda. Ergangawon ni kun televiziona ratti iatani boda. Ukasnik awwe gutu magala guddo gabun Libreville kesat agameira.
Amma si waid ma filanno Afrika kana partin mormitu be kaman kan Zimbabwe filanno haran amole halatin durfamu akagege famu gafatejira filanno presidenti Emerson Mnangagwa giddu kana muwatani si fudatama dabsi sejira.
Gamtan jijji Ramadan mai wani wamici ni dabarse kun filanno torban darbe geggefam kan fudatama dabsi sef president Emerson Mnangagwa radebsun filatamu kan tajabdoni sadarka addunya qayqan partizanu PFO gota eraf angotti ciccusa kamormuture itana dubbi himan gamticha gift siziba tuta uduf harare ke sattisakennanin filanno farmisi sadde debise dufuke sabo filanno haraf sirita geggesun alat filmati kabron hinjiru jadan obuloni kenya afrika Adem Sagara Sera Kabe Summati Akadevin Lugesuf, Halami Jesuf, Gidusenun Akagargaran, Wami Choko Chajar Rajan, Partisanis, Felanokara Gutumat for Atamat Absi Susadu Bataniru. Seziban, Partisani, Gafisa, Hawasa Misoma Afrika Kibba, Gamta Afrika, Amolena, Nota Jabduzagar Zimbabwe, Te Erganitimuf Isusani, Dubachura of Kusataniru, President in Biola Afrika Kibba, Cyril Ramaphosaf, Ogana Namibia, Hage Geingo, Duru Motuma Mnangagwa, Filannokana Injifachusaf, Bagagamadan, Tinjan, Umanibi Umata Miliona Kudashank Abdu Kesa, Bai Filannosana, Ijishakin Ilalun Rikamataus, Mangudon Wagasade Tama Mnangagwa, Himanna Mormitoni Sagalin, Hatamejun Esan, Puratama Afsisaniru.
Ministry Tin Daldala United States Hariro Daldala China fi biya isani giddu jiru cimso irratti dawanna tiye fate tasizu jalkabani jiru biyotan addunya ra dinagde isani tin cimo kanta ani biyotan lamman Hariro Daldala kabanu cimso kabusi jenani jiru odun kun sitani sen biata
Ministry in Daldala United States Gina Raimondo Emara guyote afrif gara China tgegesan kat umran yota kunis qama tattafi buljins Biden Hariro Daldala biyota addunya raj nagde sani gudda ta eleman giddu jiru tasgabe sufta sasajruda Raimondon hasa agese sanin mari kallattin angota China walin tasfama jiru ratte abdi gudda qabatu ifsani garu imi Beijing walin jiru martinu halkan to kot furmata argata jedani akkin abdanni ifada jedan Dawanna sani kana duratin company lane America durgummi China kan madala sahin egnef akkata to annu wal dahata e ibsudan biyetti ke sat investi gochun rokko akkata e tuqaniru Raimondon garen laman falmi icciti dandala egu akkasumas to anna me shade alat tergamu rat ode fanno wal jijiru lalchise ogeyi walin mari gege suf karo susani beksaniru Raimondon bilbilan ifsagazete soto afkennani mari du mata ef mari kana gege sene jenne garbu yota kana duraturan tidevi na tigaru kunnamte addan kutuf tajajala jiran abun nagenye denagdesai gal piyoresa kenye kesan jiru jiran United States of China wagat jijjira daldala dollar billion ibaturba olige kesanis wagota iyo asmudamni giddu sani dabalawan ademef company den America China kesa wajjechun daran rakisata ejira biyon laman batle iyo ugrawan addada ka unsani niyadatama udun galgala kanaf qamnu kanuma
Ayye hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenaa wal waraansi Sudaan keessatti adeemaa jiru dinagdee biyya ollaa kan Sudaan kibbaa miidhaa jira. Akka baankiin addunyaa ibsetti madda galii biyyattii harka 90 kan uffisu gabaan boba'aa si rakkina keessa jira. Qaala'iinsi jireenyaa hedduu ol ka'ee jira. Gabaasa Henry Wilkins qopheesse mitikuu fiqaadu akka ittaanutti qindeessee jira. Waliin hordofu.
Yohana Bil magala Renk kandanga Sudani fi Sudan kibaratti argamtu kesatti daldalada akani jedulti erga jia ebila kes waradni Sudan kesatti jalqabe hordofe ankinni meshale mudachufi gati nisani sakkan qalau hima.
Indeed, challenges are getting worse, particularly in
Uganda. Ali kormata ammajiru hammatada kesuma nanu kaba biyetti kesatti meshalen shakata Sudan radufa turan amma fedi jiru walin walhingitan kanandura meshalen sanra argachu dandeenyu nijiru turan.
Peter Biar Ajak University Harvard ra yada kenen dandi wan magala gudditti Sudan kibba Juba fi magalota kaba biyetti jiran wal kunnam sisan gari tawu dabun rakkinicha hamme se rajala.
The northern state in southern Sudan really relies on
nanolen kaba Sudan kibba kesa jiran duguman desiwan Sudan kaba ra fafi tron irratti kan hirkatanida sawba wal waran sakanan mo amma desin tre nanichatti chiteram kun mo wan dursame tilmama miti gafa desin meshale raqit mo ali degde nanno sanajrus nideddakama jechada namoonni qeesaa irraa buqqaanii miiliyoonatti lakkaa'aman gara kanatti godaananiiru. Kunis kufaatii dinagdee isa cimaadha.
Abu Katem namoota 1,170 Sudaan irraa gara Renk Sudaan kibbaatti baqatanii jiran keessaa ishee tokkodha. Haalli dinagdee naannoo Renk keessa jiru kufaa jiraachuu waan namatti agarsiisu jiraachuu dubbatti.
Sometimes people stay hungry during the daytime and have one meal.
Yero tokko tokko namoonni agabu oolani galgala nyaata nyaatu guyyaatti al takka. Kunis maallaqni nyaatattiin bitan waan hin jirreef.
Haala dinagdee naannoo kanaa dhiibbaa keessa wanti galchee inni biraan immoo Sudaan kibbaa galii 190 baankii addunyaarraa kan argattu boba'aa gara alaatti kan ergitu karaa Sudaanidha. Konkolaattonni fe'isaa gurguddoon kanneen keemikaalotaa fi meeshaalee biroo dhiyeessan naannoo daangaa irratti of duuba deebi'anii dhaabbatanii jiru. Patrick Henish ogeessa dinagdee kan ta'ee fi biyya Jarmanitti baankii Heleebaa keessa kan hojjetu. Meeshaaleen Sudaan kibbaarraa gara galaana diimaa seenuuf karaan jiru kan Sudaan qofaa jedhamanii gaaffii gaafatamaniif akkas jechuun deebisu.
Sirriidha.
Buufanni Sudaan dhiyeessii meeshaalee biyyattiitiif baay'ee barbaachisaadha. Garuu aangoowwan Sudaan kibbaa fi ministeerri boba'aa kan jedhaa jiran keemikaalota gara biyyattii keessatti galchuutu rakkoo ta'uu himu. Kunis buufanni Sudaan hojiirra waan hin jirreefi yookiin meeshaaleen daddabarsaa waan hin jirreefi.
Haalli dinagdee Sudaan kibbaa yaaddoo akkasii keessa yommuu jirutti ammayyuu namoonni Sudaan irraa waraana baqachaa jiran karaa daangaa Renk gara Sudaan kibbaatti seenaa jiru jala gabaasni Henry Wilkins Sudaan kibbaa Renk irraa erge.
Biiroon fayyaa naannoo Tigraay duula talaallii guyyoottan 10 fi taasisuudhaan ijoolleedhaa fi haadholee 20,000 lakkaa'amanuuf tajaajila kennuu isaa beeksisee jira. Dhimma kanarratti gabaasni Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa nuuf erge akka ittaanutti qindaa'ee jira.
Naannoo Tigraay keessatti sochiin talaallii kennuutii fi dhukkuboota amma ammaatti hin beekamne barbaachuu guyyoottan 10 fi qindoominaan taasifamaa ture. Itti aanaa itti gaafatamaan biiroo fayyaa naannoo Tigraay Dr. Iyyaa Isaayyaas sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin duula agayya 18 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti raawwate kanaan talaalliin COVID-19 fi kan kaansarii gadameessaa kennamuu isaa ibsaniiru. Itti dabalaniis duula kanaan daa'imman umuriin isaanii waggaa 2 gadi ta'ee fi akka talaalliin kennameef sakatta'iinsa manarraa manatti taasifameen warreen dhukkuba feestuulaatiin rakkachaa jiran argamanii jiru. nagaya sagal barakuma lama abkudachana akala kousa itopiati dula faya jalkaba mekana oge sonni faya tifi gargar sonni kuma kudantaani hirmachu isani hanga ambiro faya na nicha Dr. Reyye Isayasi ibsanijiru
تنای کوید عصرشات کتیباتی کلم حذی لال عصرش ما دعمت زود میوم ترایز و هر نوره حذی لعلی عصرت خطا
تلالین کووید کل سجل آماندرا نموده عمری انسانی کل سدیتی اولتایف کنم دول آم متاسس زمینیم مو کنن و گوته کل دلم اولتایف کنم اجرا اکاتا کنن نمون میلیون توکف کبتی توکو اولتان فایده موتانی جرو dubartoota umri insaanii waggaa 14 ol ta'eef talaaliin kaansarii gadameessaa kennameera dubartoonni 12 ol ta'an fayyadamoo ta'aniiru kanaanis
duula kanaan yeroo walwaraansaas ta'e walwaraansaan boodam daa'immani waggaa 2 gadii warreen talaalliin fudhanne akka talaallii fudhatanii taasifamuu isaati kan dubbatan
gaayi kan hizbi baadi geernaayyum zama'abalnaallum baartaat hada نختاتی خدمت خونات درگا کتابات تیگرای
نانو تیگرایت اکساباتی موت آنون گودی فنی توکو دایمن تلالودا پروران ساندرا ایبا که سارکا سگل تما ولینگا همه طوره یرو ولوران ساسن حالولین ایجوله و جن رکچا طورن دایمن دوانیرو ولیگل تی پریتورایتی بوده خوژی رکنی چفرو جتا میجرا Ministera fayyaa federaalaa wajjin walitti dhufeenya gaariitu jira.
Yeroo warwaraansaa jaarmiyaaleen fayyaa hedduun diigamanii ogeessonni fayyaa hedduun gargar faca'uu isaanii hordofuudhaan dubartootaa fi daa'imman irratti miidhaan qaqqabe guddaa ta'uusaati kan ibsan. Miidhaa qaqqabe kana addaan baafachuudhaa fi wal'aanuudhaa fi duulli kun akka gargaareedha Dr. Reyye Isayyaasi kan dubbatan.
Abtu Gray, zinabaro honataat yaw Ruswan Kabban, Khuinaat, Anwet Anat Kalat, Karrab Zim Hillaw, Sommayat Annaab Safalali Mingaddi, Annaab Safalali Mutamhaad.
Yero warana wantuhundu chufaataun sinjraichu tabun, ogesun faya gargar fachawun, tajajila faya nan nicharrati irina gudda umeture. Wal waransa dura, oguma desi summaatin, ogesun nituran, tibba ke sarka sadde tamito kuture. Booda gara 115 garbuu'e dubartoota irratti gudeeddii dirqii raawwatameen rakkoon fistuullaa dubartoota mudateera karaa kanaan dubartoota 1000 ol gargaaree jira akkasumas miidhaan gadameessaa kan isaan irra ga'e dubartoota 3000 gargaare isaan kun addaan baafamanii wallaansi taasifameef jira.
Duulli guyyoottan 10 ture kun aanaalee bulchiinsi naannichaa bulchaa jiru 76 keessatti taasifamuu isaa itti aanaan biiroo fayyaa naannichaa itti dabalanii ibsanii jiru.
Ayyee hordoftoota keenya ammas gabaasa waa'ee Sudaanii wal qabate harkaa qabna nu wajjiniin tura. Waqtii roobaa jalqabuun isaa lammiilee Sudaanii warreen wal waraansa jalaa baqatanii biyya ollaa Chaadiin seenanii fi gargaarsi taasifamaa jiru akka danqamu taasisee jira. Sudaan keessattis hojiin oomisha midhaanii akka gufachiifatamu taasisee jira. Gabaasa dhimma kana irratti qophaa'e Tuujubee Horaatu harkaa qaba waliin caqasnume.
Mohammed Kamis bakka baatii lama dura gareeleen mirga namoomaa siviilota irratti fixiinsi raawwate jedhan dhiha Darfur keessaa baqate. Daangaa Sudaanitti dhiyoo bakka jiruuf bakka amansiisaa ta'e jedhee yaade Admoor Chaadiin seene.
Initially, upon my arrival, there was a sense of security and safety. However, after the flood...
Jalqabarratti yeroo achi gahu miira tasgabbii fi nageenyaan natti dhagahame. Haa ta'u malee lolaa booda manneen jireenyaa bishaaniin guutamaniiru. Hanqina nyaataa hamaatu jira.
Sudaaniif Chaad keessatti yeroon roobaa ji'a hagayyaa fulbaana keessanii hammaata. Gareewwan gargaarsaas Admooriin dhaqqabuun baay'ee rakkisaadha. VOA'n konkolaataa lafa hundaarra deemu kanneen bishaan keessa darbuu danda'u katokummaa mootummootaatti fayyadamuun gamas dhaqqabe. Konkolaataan baratamuun akkuma konkolaataa fe'umsaa gargaarsaa nyaata gara Admoor geessu dhoqqee keessatti qabamu yaaliin achi keessaa baasullee hin milkaa'u. katorballa madura gamas dakkabe baqata katay Ibrahim Abdullah Admor Kesatti moggat qodamun isa sodaachise.
We have no security there. You know, we have no remained there alone. And even we are friends, so that's why we
asitti nageenya hinkamnu kopaa keenya sittafne sodaanne jirra kanaafi gara daangaa Chad kan dhufne gargaarsa nu barbaachisa asittillee balaa guddaa waan qabuuf ijoollee kootiif as turuu hin barbaadu
rakkoon yeroo roobaa fidu karaa itti gargaarsi dhaqqabu danquu qofaa miti ogeeyyiin gargaarsa namoomaa akka jedhanitti yeroon kun haala rakkisaa ta'uu dubbatu.
For much of Sudan, the planting season is over. All along the River Nile.
Sudan irrejire saf yeroon biqiltuu dhaaban darbeera. Naannoon laga Nile nyaata biyyattii ijoon yeroo itti dhaabamudha. Kanaaf haalli Sudan keessa jiru har'a akkas waan nu rakkiseef boorimmoo kana caalaa hamaa ta'uuf jira.
Kaartuumiif naannoo ishee bakka laga Blue Nileef Nile adii itti walitti dhufan irra ka jiru yoo ta'u lola waraana Sudaaniif humnoota deeggarsa saffisaa gidduutti geggeeffameen raafamaa jirti. Kun immoo qonnaan bultoonni midhaan dhaabuu akka dadhaban taasifee jira. Rakkoo kanarratti da'uudhaan miseensonni maatii Mohaammed Kaamis ammallee haalli isaan keessa jiran hin beekamne. Sudaan keessaa bahuu danda'uu isaanii lubbuun jiraachuuf du'uu isaanii waan beekullee hin qabu jedha Mohaammed.
For the refugees of Adamo, the unfolding tragedy, at least for the moment, has no end in sight.
Kesuma adada fi obbolanko esa kajiran beku hindandenye.
Baqattoota Admoriif balaan yeroo ammaa mul'atu yoo xiqqaate yeroodhaaf dhuma kan hin qabne fakkaata.
Amma immoo gara biyya ollaa keeniyaatti darbina sababa jijjiirama qilleensaatii fi walwaraansa Ukraine keessatti taasifamaa jiruun kan ka'e gatiin midhaan nyaataa biyya keeniyaa keessatti hammaachaa dhufee jira. Rakkina kana furuudhaaf immoo dhaabbanni miti mootummaa tokko fala tokko uumee jira. Dhaabbanni baankii nyaataa keeniyaa waggaa darbe keessa midhaan nyaataa kiiloogiraamii miiliyoonii walakkaa ta'u warreen nyaanni sun barbaachisuu fi hireefi jira. Gabaasni Mohaammed Yesuufi Naayiroobii irraa qopheesse dabalataan waan nutti himuu qaba ammas waliin dhaqasu.
Biiroon istaatistiksii biyyaalessaa keeniyaa gabaasni bara 2021 baasee akka agarsiisetti lammiileen biyyatti miiliyoonii 19 yookiin uummata biyyattii keessa 538 kan jiraatanii iyyummaa keessa. Namoota baadiyyaa jiraatan 3 keessaa 1, warreen magaalaa jiraatan 4 keessaa ammas namni tokko nyaata gahaa isa barbaachisu kan hin argannedha. Meetiriin Buleenyaawaa jiraattuun magaalaa Naayiroobii fedhii nyaata gahaa qabaachuu warreen qaban keessaa ishee tokko. Halkan hedduu ijoollee ishee lamaa wajjiniin agabuu akka bultu dubbatti.
Nasema hata yuishi ningepata kazi ningefumilia nifanye lakini sina kazi.
Jireenya ulfaataa kanaan dhiibaa jirra. Utuun hojii qabaatte natti tola. Midhaan nyaataa mi'aadha. Shilingiin 200 daakuu boqqolloo baakkoo tokko bituudhaaf gahaa miti.
Sababa qaala'iinsa nyaataatii fi dhabiinsa hojiitiin kan ka'e lammiileen keeniyaa miiliyoonatti lakkaa'amanu maatii isaanii nyaachisuudhaaf qabsoo keessa jiru. Baankiin nyaataa keeniyaa innis bara 2016 hundeeffame qonnaan bultootarraa warreen midhaan biyya alaatti erganirraa bakka gabaa midhaaniirraa warreen midhaan qinxaaboodhaanii daldalanirraa walitti qaba. Fedhiin midhaan nyaataa argachuu dabalaa deemuun isaa dhaabbatichis akka babal'achaa deemu taasisee jira. John Gatanku baankii nyaataa keeniyaa irraa akkas jedhu.
In the year 2022, we were able to give out to our beneficiaries, the very vulnerable people in the society, almost 500,000 kilos of food.
Bara 2020 namoottan gargaarsi nyaataa isaan barbaachisuuf nyaata kiiloo 1500 ta'u kenninee jirra. Ji'a gayyaa kana keessaa yommuu dubbachaa jirrutti nyaata kiiloo 3000 guyyaa guyyaatti kennaa jirra.
Dhaabbatichi Naayiroobii keessatti wirtu rabsab sadigaba mangudoni warreni jollumadani hadorita anifi ijollewan yo yarateji atti yerolama garamana kusa sademani midan argachudani mana isani bulchu warren agabudafi satlamotaan bararu Florence Mibai mana ijollewani Fountain of Life yokan burkajina nyajada murram akanajit.
There are other ways of getting food, but this food has been very useful to us since we knew them. They have been helping us getting food, so they cannot call us and we refuse to come food.
Karanya te itargatan bros juru, erga jarabarre kase, nyannikun baye faida kabesa. Nyata akargan nugargara turaniru. Nutibilbilu walindande nyef ifudidan. Yero amma, nyatanka. Nyannif jirenyi kenya kesa, hedduk anita ejra. Nyata argatun, wansal pamiti.
Peter Kamaumo abata giddugala bararsa hiye yokan Destiny Rescue Center jedamurra yada kennan kabu.
It will rely totally on donors, on organizations like Food Bank and other organizations. So without them, we'd really not be able to run the...
Gutu mati warra gargarsa kennan ratir kanejira. Dabbili akka banki nyata afika nembro rati. Isam malemana kana bulchu luguma hindendenyu turre.
Halibela kuni jiotan ittianan kesa Kenya fi bakke wambiroti ittifufa jedame egam. Banki nyata Kenya amadan detti saati gargasa la chura fi kutanno kabu pepsejira.
Aye kanoddo fajirtan sagale Amerika saganta fanuromoti.
Kanatti ansine ibsa bulala kan imammat United States calaqqisu sinif dhiyeessina.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti manni maree nageenya qoqqobbii meeshaa waraanaa biyya rippaabilikii walakkeessa Afrikaa irratti kaa'ee ture waggaa tokkoo fi akka itti fufu murteessee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhimma siyaasaa addaa irratti bakka bu'aa addaa United States kan ta'anii Robert Wood dhimma kanarratti ibsa kennanii jiru.
United States was pleased to vote in favor of the extension
United
of the
States Angogare Ogesota wa Republic Walakeza Africa Dere Sudafi Kokobi Mesha Warana kan imalati fi kan kabenya uguru haromsu irratti sagale de girsake nu jetti nikamatti murtiche de girre sagale kenine jirra sababni sasi Republic Walakeza Africa TV nani chakesatti nagenya fi tasgabbi bu Sudafi wan gargarufi Chala zaatti murtoon kuni meeshaale waraanaa bala qabeessa ta'anii fi qabeenyi akka harka gareewwan hidhattootaa keessa hin seenne taasisaa jedhan. Rippaabilikiin walakkeessa Afrikaa waggoottan kurnanii fi tasgabbii dhabeensa siyaasaa okkoraa fi fincila keessa turte. Gareewwan hidhattootaa walii isaaniitiin wal lolu. Humnoottan nageenyaa mootummaa yakkaawwan hamaa ta'an raawwatanii jiru. Bara 2019 waliigalteen nageenyaa mootummaa rippaabilikii walakkeessa Afrikaatii fi garee hidhattoota 14 gidduutti mallatteeffamuusiin okkorri garuu akkatti fufatti jira.
In this or in previous sanctions regimes has kept Central African
Qoqqobbii duraaniitis ta'e isa ammaa keessatti seerri akka humnoottan nageenyaa mootummaa rippaabilikii walakkeessa Afrikaa meeshaa waraanaa yookiin leenjii gaafatan akka hin arganne dhoowwu hin jiru. Yemmuu haalli eeyyamu United States qoqqobbicha kaasuudhaafi fedhii qabdi. Garuu Rippaabilikii walakkeessa Afrikaatti ammayyuu haalli jijjiirame hin jiru jedhan. Misaa'ellii gateettii namaarratti baatamee asiifachi socho'uu danda'uu fi lafarraa gara samiitti furguggeeffamu garee Raashaan an deeggaramuu fi Waagineer jedhamuun karaa Rippaabilikii walakkeessa Afrikaa gara Sudaanitti daddarbaa jira.
Russia remains obligated to notify the committee of all
Russian meeshaale waraanaatii fi qabeenya karaa garee waraanaa dhuunfaa Waagineriin gara Rippaabilikii walakkeessa Afrikaatti darbe koree mana maree nageenyaa kanatti beeksisuudhaa fi dirqama qabdi. Haalli kana gochuu dhiisuu kamiyyuu seera qoqqobbii kana kan cabsuudha. Jechuudhaan ibsi gulaalaa mata duree qoqqobbii meeshaa waraanaa Rippaabilikii walakkeessa Afrikaa dheeressuu jedhu jalatti qophaa'e yaada isaa xumura.
Kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Afaan Oromoo kopi gal gal kanaf kabu kanuma rawata kopi kenya rati ya dekabdan voa.com jet ati nu erga gulalang kopi kenya namo dandi gulalani video latera amante producer in kenya nugusu tamreti fi kopi kana kara ellen sarran isin kan gajir tu tegist gamme tafshanu ni studio shantani sadafa akasumas kan sin kesu me satore ambassador moroda wan wajin intultani sin galate fatcha kopi kenya boriti namma walit de binuti bakajir tanu tfayata asin injenna nagat bulaw